Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Petak, 4. jun, u vestima dana. Među 17 lica protiv kojih je Savet za borbu protiv korupcije podneo krivičnu prijavu zbog prodaje Luke Beograd, nalaze se i neki ministri iz Koštuničine vlade, rekla za naš program Verica Barać. Odbrana od poplava proglašena na Dunavu, Savi, Tisi i Tamišu. Evropska komisija traži potpunu reviziju reizbora sudija, poručuje Štefan File. U požaru u Daki 108 žrtava. Veličanstven sinoćni koncert Eltona Johna u Beogradskoj areni. Danas toplije do 23 stepena, sunčano, popodne moguća kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Vericu Barać koja najavljuje posle prijave za Luku Beograd i krivične prijave za još neke sumnjive privatizacije.
Sigurno će to biti i T-Market i Nacionalna štedionica i Sartid i mnoge druge stvari za koje mi imamo dobru dokumentaciju.
Da li je realna ocena predstavnika vlasti da je promenjena klima u Srbiji pa da se može organizovati parada ponosa, Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance?
Ne mogu da vam kažem ni da li će biti sigurno održano ove godine, ni da li je datum određen. To je nešto o čemu ćete biti vrlo skoro obavešteni.
Iz Haškog tribunala, novi svedok tvrdi da Šljivančanin nije bio obavešten o odluci Mrkšića da se povuče vojna policija i ostave civili na nemilost para vojske. Tužilac Rođer mu baš ništa ne veruje.
Nemoguće je da je to Mrkšić njemu rekao, a da ja nisam čuo.
Iskaz generala Panića s tim u vezi nije vjerodostojan i ne može mu se posvetiti vjera, te mi tražimo od vas da ga odbacite u cijelosti.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vanredna odbrana od poplava proglašena je na Dunavu kod Novog Sada, Zemuna, Pančeva i Smedereva, na Savi kod Beograda i Šapca, kao i na Tisi i Tamišu. U Beogradu je kod Kule Nebojša došlo do porasta vodostaja Save, pa su ekipe Beograd voda izašle na teren kako bi sprečile eventualno pravljenje pružnog prelaza i izlivanje vode na okolne ulice. Rukovodilac redovne odbrane za poplave Beograd vode Ivan Karić.
Voda je bila do pola stepenika, a evo sada već skoro ceo centimetar preliva ovaj posljednji stepenik, najviši stepenik, i to je neka dinamika recimo između pola i celog centimetra u roku od jednog sata. To je jedna od neuralgičnih tačaka u odbrani grada Beograda. Ovo je trenutak da i apel našim sugrađanima koji imaju svoje plovne objekte da ih redovno obilaze, bit će velike oscilacije vodostaja i da eventualno popuštaju po potrebi ili da zatežu vezove koje imaju.
Savet za borbu protiv korupcije saopštio da je podneo krivičnu prijavu protiv 17 osoba zbog sumnje da su tokom 2005. u nezakonitom postupku preuzimanja akcija Luke Beograd državi naneli štetu od najmanje 21 milion evra. Dodaje se da se u tom slučaju jasno vidi da u Srbiji postoji sprega krupnog kapitala, kriminala i političke vlasti. Savet za borbu protiv korupcije za sada neće iznositi imena lica protiv kojih je podneta krivična prijava. Verica Barać za naš program kaže.
Savet je podneo tu krivičnu prijavu pre više od mjesec dana. Mi smo se dogovorili da u prvom vremenu ne govorimo imena, znači to su svi oni koji su i u državnim institucijama i mimo njih učestvovali, da kažemo, u toj organizovanoj kriminalnoj grupi koja je dovela do nezakonite prodaje akcija, odnosno preuzimanja akcije Luke Beograd.
Gospođo Barać, da li među tih 17 imena ima ministara, bivših ili sadašnjih?
Ima svih koji su bili na funkcijama u državnim institucijama koje su bile u sprezi oko preuzimanja akcije Luke Beograd. Jer će se
koja je to vlada
se videti,
bila?
Na primjer, to je bila vreme Koštunice.
Kad očekujete da će tužilaštvo izaći u javnost?
Pa ja se nadam vrlo brzo, ukoliko tužilaštvo ništa ne bude reklo, mi ćemo objaviti sve i krivičnu prijavu staviti na naš sajt, pa neka to svi drugi vide.
I zajedno sa svim imenima?
Da, bome.
Širi razgovor sa Vericom Barać odmah posle pregleda ostalih vesti. Jadranko Gostić, Amerikanac srpskog porekla, proteran je iz SAD-a i oduzeto mu je državljanstvo zbog skrivanja uloge u ratu u Bosni i učešću u masakru muslimana u Srebrenici, saopštile su noćas američke vlasti. Društvu sudija Srbije i Udruženja tužilaca prosleđen je odgovor Evropske komisije na pitanje postavljeno u parlamentu o reizboru sudija i tužilaca u Srbiji, u kojem se napominje da je srpskoj strani skrenuta pažnja o neophodnosti potpune revizije tog postupka, prenosi agencija Fonet. Komesar za proširenje Štefan File naveo je da će se to odraziti na moguću ocenu srpske kandidature za pristupanje Evropskoj uniji. Zbog propusta vlade Srbije, norveški mobilni operator Telenor mogao bi da bude onemogućen da posluje, što bi državi nanelo više milionsku štetu, piše Danas, ako parlament usvoji zakon o elektronskim komunikacijama, a pre toga ne imenuje novi upravni odbor RATEL-a, moguća je tužba Telenora teška i do 100 miliona evra. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović je za ponedeljak zakazala sednicu Skupštine na čijem dnevnom redu će biti predlog zakona o Narodnoj banci Srbije. Izmene zakona se čekaju kako bi bio postavljen novi guverner. Dinar je danas oslabio prema evru 0,23% i zvanični srednji kurs je 102,81 dinar za euro. U velikom sinoćnom požaru u istorijskom centru glavnog grada Bangladeša broj poginulih je sa 40 porastao na 108 osoba, a više od 100 je teško povređeno. U jednoj od najgušće nastanjenih četvrti Dake požar se širi starim višespratnicama. Japanski parlament izabrao je danas dosadašnjeg ministra financija Naoto Kana za novog premijera, nakon što je nekadašnji Yukio Hatoyama bio prinuđen da posle nepunih 9 meseci podnese ostavku. Američki predsjednik Obama odložio je put za Australiju i Indoneziju, saopštila je Bela kuća, ne dajući nikakvo objašnjenje. Nešto ranije Obama je izjavio da će putovati u Indiju početkom novembra. Amerika ceni partnerstvo sa tom zemljom, ne zbog toga gde se Indija geografski nalazi, već zbog onoga što možemo učiniti zajedno, rekao je američki predsjednik. Danas se u svetu obeležava Međunarodni dan dece žrtava nasilja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku objavljujemo širi razgovor sa predsjednicom Saveta za borbu protiv korupcije Vericom Barać povodom prijave protiv 17 lica za nezakonitu prodaju Luke Beograd, kojom je višemilionski oštećena država.
Toliko nezakonitosti u tome ima i toliko sinhronizovanog delovanja državnih organa na poništavanju državnog interesa.
Kupac Luke je, samo da podsjetimo...
Je fantomska firma Wordfin iz Luksemburga, iza koje stoji Mišković i Beko.
To je da ali su oni na spisku tih 17 lica?
Šta smo se dogovorili? Dogovorili smo se da u prvom trenutku ne govorimo koje su to imena, očekujući da to govori tužiloštvo. Tako smo to obradili i svu tu dokumentaciju predali, tako da se nadamo da će tužiloštvo vrlo brzo početi po tome da radi i vrlo brzo javnosti reći o čemu se radi, o kome se radi.
Gospođo Barać, da li među tih 17 imena ima ministara, bivših ili sadašnjih?
Ima svih koji su bili na funkcijama u državnim institucijama koje su bile u sprezi oko preuzimanja akcije Luke Beograd, jer će se
koja je to vlada
videti, na primjer, to je bila vreme Koštunice, znači vidjet ćete na primjer da su državne institucije čak u istom danu donele sve odluke prihvatajući nezakonitu i neodgovarajuću ponudu Wordfina.
Ima jedna zanimljiva stvar. Da li samo odgovaraju, kad je reč o tim najvišim funkcionerima državnim, samo iz vlade Koštunice ili ima i iz sadašnje vlade?
Pa neke institucije se nisu menjale. Određeni ljudi u institucijama su bili i tada i sada.
Mislite na neke ministre koji su bili i tada i sada?
Da, mislimo i u ovim drugim institucijama koje su bili.
Koje su to institucije, možete li nam samo reći?
Pa to je Komisija za hartije od vrednosti, to je Agencija za privatizaciju, to je Akcijski fond, to je poslovodstvo Luke.
A ministri?
Da bome, i onaj koji je znao za to i koji je na kraju trebao da vrši nadzor.
Koji je rok koji je realan za tužilaštvo da izađe, inače vi objavljujete na sajtu?
Pa i to ne treba da bude uopšte dugačak rok. To su stvari koje su njima takođe poznate. Oni su sve vreme živeli ovdje.
I da li mislite da je sada klima povoljnija nego ranije i da će od ovoga što ste vi učinili nešto na kraju se dogoditi?
Pa mi smo uvereni da hoće zbog toga što želimo da ono što smo istraživali godinama i ono što je važno da smo ipak i od državnih institucija dobili valjanu, relevantnu dokumentaciju, želimo da uradimo jedan korak napred, da pomognemo, da kažemo, tužilaštvu da onaj fenomen krupne korupcije koje smo mi obradili, njima pretočimo i u jedan urađenu krivičnu prijavu i to nećemo uraditi samo za Luku Beograd, to ćemo raditi i za ostale fenomene krupne korupcije koje smo obrađivali do sad.
Hoćete li nam reći koje slučajeve?
Sigurno će to biti i T-Market, i Nacionalna štedionica, i Sartid, i verovatno mnoge druge stvari za koje mi imamo dobru dokumentaciju. Znači, želimo da...
Vi gađate zaista na naj...
Da, pa mi smo to radili. Mi se bavimo istraživanjem fenomena krupne korupcije.
Znači, možemo očekivati u narednih meseci i prijave za te slučajeve.
Kako da ne?
Kaže predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać. Razgovor sa Vericom Barać slušala je i naša sljedeća gošća Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe. Biljana, da li verujete da neko ko nije na direktnoj vezi sa vlašću, kao što nije Verica Barać, može uspješno da pokrene i dokrajči jednu ovakvu akciju koja zadire izgleda i u sam politički vrh?
Verica Barać može da pokrene ovo pitanje, to pitanje pokretali su i mediji, ali da dovrši može samo država, jer dok država ne odluči da ispita slučaj Luke Beograd koji već, o kome već bruji javnost ko zna koliko dugo, ne može da se ni započne, a naročito ne da se završi. Verica Barać nema nikakvu moć, kao što znamo, i ona znači nema moć da bilo šta uradi osim ovoga.
A da li vi to prepoznajete, takvu volju u državi, odnosno da li prepoznajete da tako nešto može da se odradi u tužilaštvu?
Pa za sada ne, ali ne znamo šta će da se dešava u budućnosti, jer znate šta, situacija se znatno zaoštrava, kriza ne prolazi kao što smo planirali, kao što nam je najavljivano, i mi ni do pre 2-3 dana, 5 dana nismo mogli da znamo ni da će predsjednik Boris Tadić ovako učestalo i žestoko da udari na najbogatije ljude u Srbiji.
Da, a upravo Miroslav Mišković i Beko su glavni akteri i ovog problema sa Lukom Beograd.
Upravo zbog toga i kažem, do juče nismo znali ni da će predsjednik države da ih prozove zbog toga što uporno svoje firme prodaju preko offshore kompanija, a budžet Srbije biva uskraćen za porez. U ovom trenutku nema naznaka da će se pokretati pitanje Luke Beograd, ali ne znači da nećemo već za jedno kratko izvesno vreme možda biti iznenađeni.
Biljana, odgovor na još jedno pitanje. Potpredsjednik vlade Mlađan Dinkić je rekao da se zalaže za jednokratni bonus od 5000 dinara za sve zaposlene u javnom sektoru sa platom ispod 80.000 dinara. Umjesto smanjivanja administracije stiže ova vest. Prve reakcije su negativne. Postavlja se pitanje kome zapravo treba pomoć u ovoj situaciji, onima sa platom od 800 evra ili ugroženim ispod prosječnih primanja?
Ja ovaj potez zaista smatram autogolom vlade ili potpredsjednika vlade gospodina Dinkića. On pokušava da sada bar nešto da državnim službenicima kojima je obećao povećanje plata, pa Međunarodni monetarni fond to nije odobrio. Međutim, ovim se šalje sljedeća poruka. Jedino su u ovoj državi zaštićeni državni službenici. Oni plate primaju na vreme i dobit će, dakle, linearni bonus, nagradu bez obzira na rezultate rada. Jedino su njihova radna mesta sigurna, a svi ostali kako im bude. Znači, ovo smatram toliko pogrešnim potezom da apsolutno vladi nije bio potreban.
Hvala, bila je to Biljana Stepanović, direktorka Biznis Info Grupe. Pre nego što nastavimo naše teme, podsjećamo na vesti dana. Među 17 lica protiv kojih je Savet za borbu protiv korupcije podneo krivičnu prijavu zbog prodaje Luke Beograd, nalaze se i neki ministri iz Koštuničine vlade, rekla za naš program Verica Barać. Odbrana od poplava proglašena na Dunavu, Savi, Tisi i Tamišu. Evropska komisija traži potpunu reviziju reizbora sudija, poručuje Štefan File. U požaru u Daki 108 žrtava. Veličanstven sinoćni koncert Eltona Johna u Beogradskoj areni. Danas toplije do 23 stepena, sunčano, popodne moguća kiša. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da policija istražuje gde se nalazi oko 1,2 miliona evra Železnice Srbije, zbog kojih su uhapšeni bivši direktor tog preduzeća Milenko Šarančić i njegova tri saradnika. Naglasivši da je potpisao nacrt ugovora, a ne da čujemo sada Želimira Bojovića.
Ministar policije Ivica Dačić nije želeo da potvrdi da li se u vezi sa privođenjem bivšeg generalnog direktora javnog preduzeća Železnica Srbije Milenka Šarančića mogu očekivati i neka nova hapšenja. On je za Radio Slobodna Evropa istakao da je tek nedavno policija dobila dokaze da je razlika u kupljenim vozovima u Švedskoj i Sloveniji i isporučenim Železnicama Srbije oko 1.240.000 evra i da je to urađeno preko posrednika iz Trsta i Londona.
Od oktobra prošle godine do danas su pristigli dokazi koji su rezultat saradnje tužilaštva i našeg službe za borbu protiv organizovanog kriminala od strane italijanskih finansijskih istražnih organa kao što je Guardia di Finanza, od Ministarstva unutrašnjih poslova Slovenije i kriminalističke policije Švedske, gde postoji dokumentacija, znači, o toj jednoj velikoj razlici u ceni i kupovini tih lokomotiva i vozova preko posrednika, ali mi ispitujemo i druge detalje, znači ispituje se gde je na kraju završio taj novac, tu je takođe neophodna međunarodna policijska saradnja i takođe ispituje se da li je deo tog novca eventualno uložen u neke privatizacije u Srbiji.
Potpredsjednica stranke Nova Srbija Dubravka Filipovski, čiji je Šarančić član, kaže za Radio Slobodna Evropa da je uverena da iza njegovog privođenja stoje politički motivi.
Evo zbog čega to tvrdim. Da je tužilaštvo i da je UBOPOK ispitivao kompletan rad Železnice i svih direktora koji su bili pre njega i posle njega, ja bih to razumela. Ali ako je ispitivan direktora Železnice Srbije u periodu od 2004. do 2008. godine Milanka Šarančića, onda je to politički usmereno. Uradit ćemo sve što je u našoj moći da pomognemo, tražit ćemo, znači, preko advokata i sve relevantne dokaze do kojih je došlo tužilaštvo, vidjet ćemo, znači, kako će se situacija odvijati.
Na naše pitanje kako gleda na optužbe nekih političara da se radi o politički motivisanom hapšenju, imajući u vidu da su skoro sve prethodne afere na izvestan način zataškane, Dačić kaže:
Što se tiče policije, mi se ne rukovodimo političkim principima.
Sociolog i član Saveta za borbu protiv korupcije Stjepan Gredelj kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos ozbiljnim najavama iz vlasti da će se ovaj slučaj procesuirati do kraja, imajući u vidu prethodne iskustva sa mnogim aferama, ne veruje da će i ova doživjeti svoj sudski epilog.
Ne verujem da imaju čvrstu, kako oni kažu, političku volju, što dovede do kraja. Sve naše vlasti, uključujući ovu, nikad nisu spremne da se takve stvari dovedu do kraja iz prostog razloga što niko njih neće osjeća granu na kojoj sedi, najnormalnije govoreći, a da u korumpiranim vlastima ima poštenih ljudi, to veruje vjerovatno samo deca.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pozvao je političke partije u Srbiji da podrže ili bar ne napadaju mogućnost održavanja povorke ponosa. Prethodno je ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić rekao da se situacija mnogo promenila u odnosu na septembar prošle godine, kada je održavanje povorke ponosa u Beogradu otkazano. Da li je klima zaista promenjena, pitamo našeg gosta iz Gay Straight Alijanse, Lazara Pavlovića.
Sem podrške, dakle, ministra Dačića i ministar Čiplića od prekjuče, juče se oglasio i državni sekretar Marko Karadžić, naravno to je takođe značajna podrška. Mi se prosto nadamo da će i ostale njihove kolege pratiti njihov primer i imati zapravo svi prilike da to i pokažu u praksi u narednom periodu.
Da li vi osjećate da se klima promenila? Oni, znači, govore ne samo o, daju podršku Paradi ponosa, nego govore da se u Srbiji znatno klima promenila. Vi ste imali poslednjih meseci razgovore o tome sa strankama, zanimljivo je i sa radikalima i naprednjacima, čiji su stavovi rigidni u odnosu na tu vrstu manjinskih prava. Kakav je vaš utisak?
Veći deo tih partija zapravo nam pružio podršku održavanju Parade ponosa ove godine. Napredna stranka i Srpska radikalna stranka su se, dakle, suprotstavile nasilju i one ne podržavaju, dakle, nijedan vid nasilja i diskriminacije prema LGBT populaciji, ali neće se direktno oglašavati povodom, tako su bar rekle, povodom održavanja parade ponosa.
Da li postoji već datum određen za paradu ponosa ili bar da li možete reći hoće li ona biti sigurno održana ove godine?
Ne mogu da vam kažem ni da li će biti sigurno održana ove godine, ni da li je datum određen. Prosto kažem vam, to je nešto o čemu ćete biti vrlo skoro obavešteni.
Bio je to naš gost iz Gay Straight Alliance, Lazar Pavlović.
slobodnaevropa.org.
Pred Haškim tribunalom održan je proces po zahtevu oficira bivše JNA Veselina Šljivančanina da bude preispitana presuda kojom je osuđena 17 godina zatvora zbog pomaganja zločina nad hrvatskim zarobljenicima u Vukovaru 91. Sve dok odbrane tvrdio je da Šljivančanin nije znao za odluku o povlačenju vojne policije sa farme Ovčara, nakon čega je streljano 194 zarobljenika. Iz tužilaštva pak navode da po komandnom lancu on nije mogao biti izostavljen iz procesa odlučivanja. Odluka o tome da li će se ponovo razmatrati presuda Šljivančaninu biće doneta narednih dana. Podsećamo, za 15 godina rada tribunal nikada nije prihvatio takav zahtev osuđenih. Ivan Martinović.
Svečano izjavljujem da ću govoriti istinu, cijelu istinu i ništa osim istine.
Izvođenjem svedoka Miodraga Panića, koji je u vreme zločina na Ovčari bio potpukovnik JNA, Šljivančaninova odbrana pokušava da dokaže opravdanost zahteva za reviziju pravosnažne presude za pomaganje u ubistvu 194 hrvatska zarobljenika u Vukovaru 91. Panić je pred sudskim većem tvrdio da 20. novembra uveče, tokom razgovora kojem je prisustvovao, tadašnji komandant gardijske brigade Mile Mrkšić nije obavestio Šljivančanina o svojoj odluci da sa farme Ovčara povuče vojnu policiju, čime je zarobljenike ostavio u rukama pripadnika lokalne teritorijalne odbrane i paravojnih snaga koji su ih te noći streljali.
Nemoguće je da je to Mrkšić njemu rekao, a da ja nisam čuo, jer ja sam čuo uglavnom sve što su razgovarali. Ja dajem za pravo da nisam mogao sve zapamtiti posle toliko vremena. Ali tvrdim da sam sve čuo i tvrdim da ako bih čuo da je on povukao obezbeđenje, da bih prvo reagovao ja.
Podsećamo, Mrkšić je za ovaj zločin u Hagu osuđen na 20 godina zatvora, a apelaciono veće u maju prošle godine Šljivančaninu povećalo kaznu sa 5 na 17 godina zatvora, proglasivši ga krivim za pomaganje ubistva, a ne samo mučenje zarobljenika na Ovčari. Tužilac Paul Rogers rekao je tokom postupka da po komandnom lancu Šljivančanin nije mogao ostati neobavešten.
Iskaz generala Panića s tim u vezi nije vjerodostojan i ne može mu se posvetiti vjera, te mi tražimo od vas da ga odbacite u cijelosti.
Za razliku od 2003. godine, kada je Šljivančanin u Beogradu imao brojnu svitu branitelja, skoro 1000 njih pokušavalo je da spreči njegovo hapšenje. Danas se na njegov slučaj, čini se, ne obazire niko osim advokata. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić kaže za naš program da je sva dokumentacija vezana za predmet bivšeg oficira JNA dostavljena tužilaštvu, te da je na sudu da odluči šta će biti.
Ne mogu da prediciram, ne mogu da utičem na to na bilo koji način, niti želim da prognoziram šta će se dogoditi.
Podsjećamo, u noći između 20. i 21. novembra 1991. na Ovčari je ubijeno 200 ratnih zarobljenika, identifikovana su 194. Vojna policija, pre nego što je povučena, obezbeđivala je zarobljenike prethodno izvedene iz bolnice u Vukovaru. Kamere su zabeležile Šljivančaninov razgovor sa predstavnicima Crvenog krsta, koje je sprečavao da uđu u bolnicu dok nisu iz nje izvedeni svi muškarci.
I gospodine, ovdje je rat.
It's war here.
I mi se
ja
obezbedimo vama svima bezbednost i mir, a vi mene ističete probleme. Ako vam se ne sviđa, izvolite, vratite se, idite tamo gdje vam se sviđa.
Nakon ovoga, žene i deca odvojene su od muškaraca, među kojima su bili lakši ranjenici, dečaci i drugi građani koji su u bolnicu došli verujući kako će biti evakuisani. Umjesto toga, izvedeni su kroz stražnja vrata do autobusa koji su ih čekali. Porodice ih više nisu videle. O tome su svedočile i nakon presude koje je pripadnicima teritorijalne odbrane Vukovara izrečena pred sudom u Beogradu.
Sin mi je ubijen na Ovčari, imao je 26 godina.
Ja sina tražim 17 godina, nema ga. Da hoće kazdi da mogu sahraniti dve kosti.
Zločinu na Ovčari prethodilo je tromesečno razaranje u kojem je poginulo više hiljada ljudi, a razrušen gotovo čitav grad.
Bolnica je u proteklom avionskom napadu najgore stradala.
Oni koji se ne predaju i koji još uvijek iz ponekog budžaka pružaju otpor, sami su sebe osudili na smrt.
Iako Šljivančaninovi advokati tvrde da sud po prvi put u svojoj istoriji razmatra jedan zahtjev za reviziju presude, iz tribunala podsjećaju da ih je do sada već bilo. Iako navodi da je dokazivanje Šljivančaninove odgovornosti bilo među komplikovanijim predmetima tužilaštva, portparolka Haškog suda Nerma Jelačić podsjetila je u našem jutarnjem programu da su svi dosadašnji zahtjevi za preispitivanjem presuda odbijeni.
Mislim da je u prošlosti bilo nekih 13 do 15 zahtjeva za preispitivanje presude. Uglavnom su dolazile od odbrane, to jest od optuženih ili osuđenih. Svi su odbijeni. Znači, ponovo napominjem da ni u ovom predmetu nije prihvaćen zahtjev za preispitivanje presude. Naprosto održava se specijalna sjednica da bi se čulo svjedočenje Panića, koje, kako tvrdi Šljivančanin, iznosi nove činjenice, a sudsko vijeće želi da se u to uvjeri.
O zahtjevu za ponovno preispitivanje presude Veselinu Šljivančaninu žalbeno veće tribunala odluku će doneti naknadno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa. You can never know what it's like. Your blood like when it freezes just like ice. There's a cold and lonely light that shines from you. Prepoznajete Eltona Johna koji je sinoć u Beogradskoj areni imao koncert. Na koncertu je bio i naš Nebojša Grabež. Nebojša, kako je bilo sinoć u areni?
Pa ono, najkraćim crtama mogu bi se reći da je to bio jedan zaista fantastičan i definitivno nezaboravan koncert. Pored stvari koje upravo slušamo, sending publika, njih negde oko 8 i 9 hiljada koliko je došlo u Beogradsku arenu, uživala je zaista u jednoj ogromnom broju njegovih hitova. Dakle, nije bilo lako predijeliti se za tu neku set listu, budući da je Elton John vlasnik 50-ak hitova, ali 20-ak je definitivno bilo predstavljeno publici i to u krajnje karakterističnim aranžmanima. Dakle, Elton John ovog puta je zvučao izuzetno čvrsto, sigurno. Njegov bend je podsjećao na bendove južnjačkog roka, američke muzike. Dakle, za razliku od onog koncerta pre 26, mislim da je to bila 84. godina u Pioniru, kada je Elton John prvi jedini put bio u Beogradu, ovo je njegov drugi koncert, neuporedivo zrelija i čvršća svirka. Dakle, pretpostavljam da to leži i u činjenici da njegov bend je već dugo s njim, da su to prekaljeni iskusni muzičari, ali ono što je sigurno, Elton John se zaista potrudio da ostavi snažan utisak na beogradsku publiku koja je to prihvatila punim srcem.
Još malo uživanja sa Eltonom Johnom i onda završavamo naš program.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Među 17 lica protiv kojih je Savet za borbu protiv korupcije podneo krivičnu prijavu zbog prodaje Luke Beograd, nalaze se i neki ministri iz Koštuničine vlade, rekla za naš program Verica Barać. Odbrana od poplava proglašena na Dunavu, Savi, Tisi i Tamišu. Evropska komisija traži potpunu reviziju reizbora sudija, poručuje Štefan File. U požaru u Daki 108 žrtava. Veličanstven sinoćni koncert Eltona Johna u Beogradskoj areni. Danas toplije do 23 stepena, sunčano, popodne moguća kiša.
Podsećamo na vest da je Jadranko Gostić, Amerikanac srpskog porekla, proteran iz SAD-a, oduzeto mu državljanstvo zbog skrivanja uloge u ratu u Bosni, učešća u masakru muslimana u Srebrenici. Saopštile su noćas američke vlasti, precizirajući da je on u utorak poslat za Srbiju. U međuvremenu smo proverili, u tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu nemaju nikakve informacije o ovom slučaju. Više o tome i o drugim novim vestima u našoj emisiji u 2 sata. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.